So ek wil graag vra dat julle julle Bybel saam met my sal oopmaak by Nehemia. Help me if I'm wrong. In English, it's apparently it's Nehemiah, not Nehemia. Like I, well, at least I am helping you to practice forgiveness. Okay? So if my English fails, at least I can say Coca-Cola with any hesitation. Okay? And that is pure English. But please open your Bibles at Nehemiah. Nehemiah. En meeste van julle is seker al vertroud met Nehemia. Onthou julle jare gelede was die volk weggevoer in ballingskap en sekere groepe is na Babel toe, ander is na Perse toe en het gaan rof. En al wat die mense hoor van die handjievol mense wat oorgebly het in Jerusalem is, daar is niks. Daar's niks oor nie. En al wat ons elke dag raak sien as ons opstaan is klippe van herinnering van hoe dit was. Het julle ook al geleef met daai gedagte, oh, the good old days, né? Nee? Man, ons allemaal en vrou, ons praat nog so gereeld van hoe dit was, hoe heerlik dit was, né? Nee? En ons niks fout daarmee nie, maar daar is so behoefte partykeer vir mense om terug te gaan na hoe dit was, hulle mis die hier en die nou en die toekoms wat die Here vir ons in gedagte het. So, terwyl Nehemia en die mense, Nehemia, jy onthou van Nehemia, hy was die skinker, né? Hy was die skinker vir die koning, en die man is bedroef, en hy is nie gelukkig nie, en hy is te neergedruk, en die koning vra vir hom, wat is dit? Ek ken jou lang genoeg, wat is dit? En hy deel met die koning, een goddelose koning, deel hy mee, waar sy hart is, en hoe hy moet dink aan hoe verpletterd, die stad van God, daar lê. Nou moet julle onthou, in die tyd toe Nehemia dit vir die koning deel, toe Esra, onthou julle vir Esra, toe hy al gegaan, en saam met 'n klomp mense die tempel herbou, die tempel is al herbou, maar Nehemia weet, wat help die tempel van die Here staan daar, maar sy mense kan nie woon in sy stad nie, hulle is ook onveilig in die stad, so niemand gaan om te aanbid nie. En hy deel het met die koning, en God lê op die hart van 'n goddelose koning, wanneer ons lewe ooplê voor hom, iets wonderliks, die koning vaardig van Nehemia af en sê, gaan, vat die manne saam wat jy wil saamvat, gaan herbou die mure van jou God. En raai wat, julle ken die getuienis, die groter getuienis is, toe almal die getuienis sien van hierdie stadsmure, wat binne rekordtyd 52 dae, dit staan in die Bybel, 52 dae herbou is, wat jare gevat het van tevore, 52 dae, met teekanting, met 'n klomp mense wat sing en kyk, en dan staan al het gewerk met die spies in die een hand, en die troffel in die ander hand. Dis 'n wow getuienis. En na die tyd sien almal, wow, dit is danksy Godse guns in hulle lewe. Met dit in gedagte, kom maar 'n oomblik waar hierdie muur klaar herbou is. Alles is nou klaar gebou, alles is in plek, alles is gereed en die mense begin stadig maar seker terug trek in hulle huise in en die wetboek wat aan Esra gegee word, word aan Nehemia voorgehou en Nehemia sê, luister, ons moet al hierdie mense by mekaar kry. Ons het nodig dat hulle moet hoor wat is God se wil. En hulle kry die hele nasie by mekaar en dan kry ek en jy wat in die Bybel geskryf staan, Nehemia hoofstuk 8, Nehemia chapter 8. Okay. So in Nehemia chapter 8, bear with me now. These people are not just coming together because it's a good idea. They came together on what verse 1 tells us and verse 2. Listen, and verse 3, by the way, on a specific month, on a specific day, and it was a relevant congregation that came together, according to scripture. Kyk gou, Nehemia 8, lees van vers 1 af. En toe die 7de maand aankom, terwyl die kinders van Israel in hulle stede was, het die hele volk, soos een man op die plein voor die waterpoort by mekaar gekom, en aan Esra, die skrifgeleerde, gesê, om die boek van die wet van Moses, wat die Here Israel beveel het, te bring. Die mense was gereed daarvoor. Dit was nie onverwagse saamkom nie. Hulle kom by mekaar. En dan staan daar vers 3, hoor hierdie woorde. En Ezra, die priester, het die wet voor die vergadering gebring. Manne, sowel as vroue, en almal wat met verstand kon luister. Ek smal oor daai woorde. En almal wat met verstand kon luister. En dan staan daar, op die eerste dag van die 7de maand. Nou, hoekom is dit relevant? Ek lees geveel, net so vir interessante, dat niemand dink, hierdie was nou a happy get-together, dit was nie so nie, dit was a bespreekte, afgespreekte, perfecte tyd. Leviticus 23 vers 24, ek lees geveel, die Here sê vir Moses, spreek met die kinders van Israel, en sê vir hulle, in die 7de maand, op die eerste dag van die maand, moet dit vir julle a rusdag wees. Ek wil net gou hê, almal van ons wat hier sit het verstand, almal van ons het ore, Ek moet een rustdag wees. It must be a holy day of rest. Moet nie bewe nie, moet nie skrik nie, moet nie bekommer nie. Ek is hier om jou terug te vat, Oud Testament toe, en dat hier die Sabbat moet heilig. Hoor die context julle, hoor nie die context. Dit is een heilige rustdag. Die Heere wil julle moet het so begin. As jy jou geskiedenis gaan lees, en die Oud Testament gaan lees, dan ga jy sien, dit is ook een dag van een nieuwe begin. Maar afgesien daarvan, luister gauw, op die eerste dag van die maand, die 7de maand, moet het vir julle rustdag wees, hoor jy die woorde, een gedenkdag, door basijn geklank, een heilige vierdag. So die opdracht van die Heere was, die opdracht, kom by mekaar, op hy dag, julle gaan rus, jy rus van jou werke, jy rus van alles, en is een heilige vierdag, as jy nou een klank moet hoor, dan denk ek, het moet soos oom skal klink, dis trompete, dis basyne, dis klanke julle, wat ek wil hê, julle moet julle self gou-gou indink, elke keer as jy daai klank hoor, dan moet daar verligting in jou wees, want God wil hê, ons moet begin in sy rus, en dat het soos heilig is, dis 'n vierdag, it's a festival day, okay? So according to Leviticus, watch what it says further, sorry, I neglected to say, let's read verse 25 as well, nobody should work and do the things that they do, but you should bring before the Lord a specific offer. Nee? Hulle moes 'n vuuroffer voor die Here bring. Sal vir die Here vra, bring 'n offer. En dan staan daar die volgende vers, verder het die Here met Moses spreek, maar op die 10de van hierdie 7de maand is dit 'n versoendag. So die een was is 'n begin met rus. Dit was nie begin met jou werke, begin met jou dade, kom met wat jy het en kom wys nou vir die Here wat kan jy en ek doen nie. Okay, dit is op daai dag wat allemaal by die waterpoort in mekaar kom en hier staan die Jemia, hier kom hulle na Ezra en hulle sê, lees vir ons. Ek wil julle moet gou baie mooi hoor. Wanneer ons luister na wat die woord sê en inneem wat die Here sê ons moet hoor. Hulle sou hierdie woorde hoor. As jy gedink het, net was 'n vinnige ou leessessie, blaai gou saam met my, na vers 4 toe, van Nehemia 8, hoor hier, en hy het daarvan uit voorgelees, uit die wet van Moses, op die plein wat voor die waterpoort was, vanaf het lig geword het, tot die middag toe, dis lang, en kort moes jy hoor, en ergens moes daar trompette wees, en dan staan daar, in die teenwoordigheid van die manne en die vrouwe, en die wat kon verstaan, en die ore van die hele volk, was op die wetboek gerig. Die ore van die hele volk was op hulle horlosies gerig, of, joh, dit is raak maar een lang dag hierdie. Nee, as julle denk, ek het lang gepreek, kyk wat het daai oogde, van die oogend toe die son opkom, tot die middag toe julle. Nee, en hy lees, en allemaal luister, allemaal hoor die woord van die Here. Maar ergens, nes daai tyd, gebeur daar iets met die antwoord van die woord van die Here. Tussen alles wat hy lees, gaan het verlore wat die Here wil gehad het die volk op daai dag moes doen. Wat moes hulle doen? Ding, nul, nada, zults, niks. Behalwe, feestvier en 'n heilige vierdag uitroep. Julle is met my? Hulle dink nie eers aan die vuuroffer wat hulle sou hoor, waaroor gaan die vuuroffer wat 'n aangename geur is voor die Here, wat nie een van hulle gedoen het nie. Hulle moes dit aanskou en feesvier, omdat die Here vir hulle rus gee. Hier's dis so kritiese kosbare tyd. Julle onthou nou. Hulle was in ballingskap. 'N Een groep mense het teruggekom, die tempel is herbou. Die tweede groep het teruggekom, die stadsmure is herbou. Geen oorlog. Ja, teekanting. Ja, daar was vervolging. Ja, daar was versoekinge om dit nie te doen nie ensovoorts. Maar nie een persoon het gesterf in die bou van die tempel, die herbou van die tempel en by die herbou van die muur nie. I'll let you know that. So hier is die ding. Die saamwees, hulle het alle rede gehad om die Here te loof en prys. Die werk is voltooi. Al wat nou moet gebeur, is die volk, the people, need to start rebuilding their homes with the fresh perspective of the temple being re-established and the city of God. The walls have been rebuilt. Laat my sommer dadelik dink aan hoe Jesus, mag ek dit so doen? Hoe Jesus hierdie tempel kom herbou het. Hoe hy die mure van ons stikkende hart en gedagtes kom herbou het en kom terugsit het, sodat ek en jy met dit ons eie huishouding en ons lewe en ons werksplekke en oral waar ons gaan en in alles wat ons doen vanuit sy rus, kan 'n feeslewe leef in sy heiligheid. God's start, fresh start, the refurbished start with the people was neglected even though they heard the word. Ek gaan nou vir jou sê hoekom. Kyk gou vers 5. En Ezra, die skrifgeleerde, het op 'n houtverhoog gestaan wat hulle vir die geleentheid gemaak het. Laat dit jou nie dink aan die kruis houtverhoog. Ek sê maar net hout, Iemand my gehoor? A wooden daai tyd het hulle met plaveisel en klei en alles goed. Hy staan op 'n hout verhoog. Dit alles moet heen wys na Jesus toe. Gaan hy nou wys. En Ezra die skrifgeleerde het op 'n hout verhoog gestaan wat hulle vir die geleentheid gemaak het en langs hom het aan sy regterhand gestaan Matitja en Sema en Anania en Uria en Hilkia en Maaseia en aan sy linkerkant Pedaia en Misiel en Malkia en Hasem en Hasabania Sagaria Mesulam. Kan ek vir julle vra toe Jesus aan die kruis gehang het? Ek is nogal seker 4 evangelies getuig van aan sy regterhand was daar mense, aan sy linkerhand was daar mense. Julle is met my? Kyk wat sê vers 6. En Ezra het die boek oopgemaak voor die oë van die hele volk. Gaan lees die evangelies julle. Die dag van Jesus se kruisiging was dit nie net 'n paar mensetjies by die voet van die kruis nie. Jy sal ook die woord julle 'n hele paar keer lees. Wil julle moet sien dat die eindste wetboek wat die mense daai tyd aangehoor het in 444 voor Christus, 444 voor Christus. Die eindste woorde wat hulle aangehoor het, is die eindste woorde van elke straf wat hulle ook sou hoor as gevolg van hulle sonde op 'n ander hout verhoog op 'n kruis op die seun van God sou kom. En die hele volk was daar saam. En almal het gehoor dat hy uitroep, dit is volbring. Tetelestai. Kan ek julle gou iets interessants deel? Julle weet, ons praat vanaf ons opgegroei het, hoe amper soos die Bybel sê, en ons het ore en ons kan verstaan. Vandat ek onthou, ek kan verstaan as ek geleer, daar is hede, verlede en toekoms. Of past, present, future. As jy die Bybel oopmaak en jy lees die Nuwe Testament, gaan jy 'n paar keer lees van 'n tydsgreep wat soveel mense nie begryp nie. Die woord wat Jesus uitgeroep het op die kruis, onthou julle Johannes 19 vers 30, kom ek herinner julle gou, tetelestai. Weet julle dat daai woord nie in past tense is nie? Hy is ook nie net in hede geskrywe nie. Hy is ook nie net futuristies nie. Weet julle wat se tense is dit? Daar's 4 tenses. En die Bybel praat van net in Jesus is daai tense intens. Menende deel van ons lewe. It's called the perfect tense. When Christ cried out, it is finished. He paid for those that believed in him before the cross. He paid for them that was at that moment present at the cross, and he paid the price for all of us, even in the future. But it's not just for those three times. It's perfect. As die Hebreërskrywer sê, hy het ons perfect gemaak, dan bedoel hy net mooi dit. Dan bedoel hy net mooi dit. Ons is baie keer, die Here het my verlede weggevat. Raai wat, hy is nog besig in jou hede en in jou toekoms. Want daar is goed wat van my weggevat moet word, nee? En net soos in jylle levens ook. Hy is besig om dit wat hy klaar afgehandel het, dit is finished, te laat manifesteer in ons levens. Rewind terug na Nehemia, en hier is hulle, die mure is herbou, die huise is amper besig om herbou te wees, alles is klaar, die tempel is daar, die offer is daar, die woord is daar, maar nou gaan julle iets sien. Kijk gauw wat gebeur het, vers 6, en Esra het die boek opgemaak voor die oor van die hele volk, want hy het boek aan die hele volk gestaan, toe julle hoe Jesus verhoog was, nee, dan staan daar, en toe hy dit oopmaak, het die hele volk opgestaan. Keep that in your mind. En dan staan in vers 7, Esra het die Here, die grote God, geloof. En die hele volk het geantwoord, Amen, Amen. Met die opheffing van hulle hande, en hulle het hulle gebuig, en die Here aanbid, met die aangesig na die aarde toe. Nou dit klink alles wonderlik goed en wel. Net soos wat jy by die kruis mense kry volgens Lukas, wat op hulle borste geslaan het, toe Jesus uitroep, dit is volbring, Vader in u hande gee ek my gees oor, en die voorrang sal skeer, en die aarde bewe, en dinge gebeur, en die rotse gaan oop, en grafte gaan oop, en dan stap die mense weg, hulle slaan op hulle bors, want hulle besef, dat is berou. Maar hier is die ding, kyk wat staan in vers 8, en Jesua en Bani en Serepia, Jamin, Akub, Sebetai, Hodai, Masia, Kelita, Asaria, Josabab, Hanan, Pelaya en die Levite, het die volk in die wet onderrig, onderwyl die volk op hulle plek bly staan. So nou het hulle klaar gelees uit die wet, en nou kom al mense wat hulle leer wat het alles beteken. In die oordra, in die lering gebeur die volgende. Vers 9, en hulle het uit die boek, uit die wet van God, duidelik, moet nie die woordje uithaal daar nie, duidelik voorgelees, en dit verklaar, so dat hulle verstaan het, staan het in jou Bybel? So hulle het verstaan wat het beteken, om buitenkant die wil van God te leef. Hulle het verstaan hoe heilig Godse standaard is, is ek reg? Is jylle nie bly, bly asseblief gauw saam met my, ons is nie klaar met Nehemia nie, bly gauw saam met my, na Romeine hoofstuk 3 toe, ek wil net gauw vir jylle ietsie lees, Romeine hoofstuk 3, in Romans chapter 3, Paul wrote the following, and you will find it very interesting in Romans 3 verse 19 to 20, kyk gauw Romeine 3 vers 19 en 20, Paulus praat oor die wet, nee, en hy sê, nou weet ons, is tragies om te weet, daar is gelowiges wat het nog nie weet nie, ek hoop jy is deel van hierdie, nou weet ons, hy sê, nou weet ons, wat die wet sê, en hy dit sê vir die wat onder die wet is, so dat, rede, die doel van die wet, as ek het so kan stel, elke mond, dit sluit jou mond in, het sluit my mond in, het sluit allemaal, elke mond gestop, en die hele wereld voor God doen waardig kan wees, die hele wereld, jy kan kom met jou mooi werke, jy kan kom met jou prachtigste dade, jy kan selfs kom met jou sendingwerk, jy kan kom met jou kerkbywoning, jy kan kom met al jou bybels, en jy kan kom met al jou heilige werke, allemaal volgens die wet van die Here staan doen waardig voor hom, onder sy standaard, is jylle reg? Bro, ek maak het hier oppie, dit is nog lichtelik, dan staan daar, aangesien uit die werke van die wet, geen vlees, vat ge so aan jou lyf en dan herinner jy jouself net, ek is nog hier in die vlees, geen vlees vir hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. Ek vraag al gauw, wat se dag was die 7de maand en die 1ste dag van die maand? Was het 'n dag van berouw of was het een heilige vierdag met vuuroffers voor die Here, met trompetgeklank, want jy hoor die wet van die Here en die Here sê vir jou, rus. Kijk jy, as jylle nie in daai oomblik van daai herbou vooruitkyk met goggles wat kan inzoom tot by die kruis van Jesus nie, dan gaan ek weer van vooraf begin. Want ek wil hê, jylle moet sien wat die Here gedoen het toe hy sy volk by mekaar bring. Hy wys vir hulle, sy guns is verleen, selfs vanuit goddelose mense, dat hulle die tempel kon herbou. Hy wys vir sy mense, dat het uit sy guns is, uit sy goedheid is, dat hulle geen dood gehad het, selfs met die erge vervolging, met die herbou van die mure nie. That's grace. And the Lord showed these people when they gather, I want you to gather on that day of that month. I don't want you to gather on another day. Get them together on the seventh month on the first day, because for 52 days they have worked. Bring them into my rest. En hier klim 'n ou op 'n hout platform en hy het manne aan sy regterkant en manne aan sy linkerkant en hy praat. En na hy gepraat het, gaan die mense en hulle deel die wet en dan sien ons. Vers 10. Daarop het Nehemia, hy was die goewerneur, en Ezra die priester, die skrifgeleerde, en die leviete wat die volk onderrig aan die hele volk gesê. Hulle sê nou vir die hele volk. Hulle het gesê, amen, amen, ons hoor die standaard van die Here, maar jy gaan nou sien wat gebeur. Dan staan daar, hierdie dag is heilig aan die Here julle God. Treur nie en ween nie. I mean, God instructed Moses how this day should play off, didn't he, years and years ago. He said it's a holy day, it's a rest day, I want my people to celebrate. What must they celebrate? Well, who I am. Because when you fix your eyes on who the Lord is, you will start seeing His grace, His compassion, His love, His righteousness, His justice. You will see that the Lord tells you, none of your works, none of what we do, none of what we thought we should have done, can add up to the standard of being righteous in front of God. So we need a Savior. And if they turned, they looked at the temple and they could have said, amen, once again, Lord, thank you, hallelujah. You have granted us your favor. We know we are filthy. We know we are sinners. But wow, you rebuilt your temple so that we can worship you. You are so gracious, Lord. And when they looked around and they saw their homes and their houses in the city wall, and they never even had to throw a spear or to sling a shot. Nee? Your grace is so amazing, Lord. You wanted to rebuild, but not just the temple, you were building us. You were rebuilding us. You were busy with us. You are so holy. We would have thought the best day to come together is 10 days later, on the day of reconciliation, where we should have brought an offering that reminded us that the spotless lamb and his blood had to be slain. Die Here bring hulle by mekaar en hoor gou hierso. Nehemia sê eerste, saam met die leviete, saam met Esra, die dag is heilig, moenie treur nie, moenie ween nie. Want die hele volk het geween toe hulle die woorde van die wet hoor. Het hulle dan nie gehoor wat sê die Here moet hulle doen in die lig van die woord nie? Hulle het, maar hulle doen precies wat baie mense tot vandag te doen. Ons kyk na hoe ver ons tekortskiet aan Godse standaard en dan wil ons dink hoe ons voor die Here neerbuig en neerval in berou is genoeg en opreg. It's not. There's nothing wrong with having sorrow in front of the Lord. Don't get me wrong. I'm not saying that. I'm also not saying there's nothing wrong with feeling remorse because of your sin or the deed that you have just done. Don't get me wrong. But the day was supposed to turn all the attention unto who the Lord is. To turn it away from who you are, even though the law was written. Why? So that the reason for the law would ever so more turn you towards the Lord, to have a heart that cries out, Lord, I need you. I can't live without you. I will never make it without you. I need you to salvage me. I need you to cleanse me. Pure my heart. Pure my thoughts. Make it pure. Nee? Ok, so dan staan daar, verder het hy vir hulle gesê, gaan eet lekker spys en drink soetdranke en stuur porsies aan hulle vir wie niks berei is nie, want hierdie dag is heilig aan onze Here. Dis die tweede keer dat hy sê die dag is heilig, nê? Wacht, julle gaan het 3 keer hoor. Hoekom? Help my gou-gou. Hoeveel keer hoor ons, as ons sou kon intune, en ons hoor wat by die troonkamer van die Here gebeur? Help my gou-gou. Heilig, 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 3 maal heilig. Raai wat? Nie net van die oggend tot die son ondergaan nie. Die heeltyd. Heilig, heilig, heilig. Die dag wat die Here uitgesit het vir sy volk om by mekaar te kom, na die herbou en herbou, en hy in hulle bou, was ook 'n oomblik van, dis heilig, dis heilig, dis heilig. Ok, part of verse 11 is what you and I have heard multiple times in our lives, without even knowing it stands in the latter part of Nehemiah, chapter 8, verse 11. And it sounds like this, don't be saddened, don't be grieved, because the joy of the Lord is your strength. Die vreugde van die Here, of die blydskap in die Here, dit is julle beskutting. Nou, hier is wat ons moet verstaan. Is dit die blydskap wat ek en jy vind in die Here? Is dit jou beskutting? Okay, so the word that's talking about strength, it's correct, because there's multiple times in the Old Testament that it gets translated as strength, but the better word is stronghold, shelter. The joy of the Lord is your shelter. It's not the city wall that you have rebuilt that's now your shelter between you and the enemy. It's your shelter. It was a place where you feel at home. What was the first that was rebuilt? The temple. In the world, we would have done it the opposite. First build the walls, then we can build safely on God's temple. The Lord wanted it to be this way around. Because when Jesus died, He prepared a temple. A temple. Hier sê die tempel. Luister, as jy die kerk wil sien, gaan kyk in die spieël. Daar sê, daar sê, daar is die kerk, hier is die tempel. As jy glo in Christus, is jy die tempel. Waarin wie woon? Die Heilige Gees woon. Now, Nehemiah says, the joy of the Lord is your strength. Okay, so kom ons help gou-gou vir mekaar sê. Beteken dit, jou blydskap wat jy het in die Here is altyd jou krag en jou sterkte? Kom ek sê vir jou hoekom dit nie dit is nie. As jy gaan kyk eerstens na die sinskonstruksie, dan bepraat dit oor God se blydskap. Die Here se blydskap is jou beskutting. Kom ek verduidelik. As hierdie saal waarin ons nou sit, kon 'n prentjie wees van hierdie is die Here se blydskap oor jou en het begin haal en donderstorm daar buitekant en amper kouer wees as wat het vroeër vanoggend was en jy stap in hierdie saal in, was het jou blydskap of die Here se blydskap wat jou beskut? Ek moes nooit onderwyser word nie, jy sien? Ok, maar kom ek los het daar. Is it the Lord's joy that is our shelter, or is it your joy in the Lord? Because if it was your joy in the Lord, I would have, and you would have, a bit of a problem. Because in the New Testament, Paul had to remind the church, rejoice in the Lord always. Why did he have to remind us if it was, in any case, where we hovered and stayed and remained? The scriptures say, wees bly, deel die brood, deel die beker, alles wat na Jesus toe wys, nee, gee aan hulle wat nie het nie, gee, wat deel ons, wat deel ons, wat deel ons kerk, wat deel ek en jy? Die liggaam van Christus, die bloed van Jesus, is ek reg? En wanneer ons die dood bedien, wat doen ons wanneer ons mense onder die water insak, wat sê, ek glo in Jesus, jy laat hulle sterf in Christus, opstaan in 'n nuwe lewe, dis alles oor hom. En dan sien jy 'n blydskap in hulle gebeur, en hulle omstandighede het nog nie eens verander nie. You see, it's not your joy that you find in the Lord, it is literally what Nehemiah said. Your shelter, my shelter, is the joy of the Lord, because of you and in you. Kom ek verduidelik. Lees gou saam met my Hebreërs 12. Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12. Hoor gou die konteks, nê? Hoor nou hoe is dit van absolute toepassing op ons. Hebreërs 12 vers 1 en 2. Daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring. En is nou hier waar baie van ons gaan sê, jy weet hoe die ou wat in my lewe aangaan. Makkeliker gesê as gedoen. Nee. Hy weet presies. En hy sê omdat hy weet, want hy is op pad om vir ons iets anders te vertel. Hy sê, los dit, lê dit neer. En met volharding kan jy die wedloop loop wat voor jou lê. Nee, het jy al ooit geweet hoe hard is dit om 'n Christen te wees? Ek weet. En dis hoekom jy my herinner en ek jou herinner en die skrif jou herinner, maar daar's iets meer as hoe hard dit is om 'n kind van die Here te wees. Daar's iets baie beters as om te weet hoe moeilik dit is om altyd 'n Christen te wees. Dis iets baie groters as wat dit van jou afhang. Can you see why it's not about your joy in the Lord, but that His joy that shelters you. I can hide in the joy of the Lord. And you too. It's interesting that people don't have any problem when they quote Solomon in Proverbs, where he says, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and they are saved. Ons glo dit, maar wanneer ons oor die vreugde praat, dan dink ons dit is jou vreugde. Ag, en ons blydskap verskil maar. Luister, toe Jesus met die disippels praat oor wat voor lê. Gaan lees maar Johannes 13. Toe sê hy vir hulle, hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat my blydskap in julle kan wees, en julle blydskap volkome kan wees. I've told you these things. It's not good news what's going to happen to me, Jesus said. But you know what, I told you these things in advance, so that my joy will be in you, and your joy will be fulfilled. You see, it's His joy. Echo, Hebreërs 12. Hoe moet ons die wedloop hardloop? Die oog gevestig op Jesus, die leidsman en die voleinder van die geloof, komma, hoor gou hierdie woorde, wat vir die vreugde, wat vir hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Ek is so bly, die woord sê, dat Jesus die kruis verdra het, omdat daar 'n vreugde was, toe hy sien hoe hy vir my en hoe hy vir jou en vir jou en vir ons almal sou red daardeur. En al die skande en al die dinge wat kom, daar's 'n vreugde gewees. Ons weet hoe erg benoud Jesus was in die tuin. Hou julle? Dat sy sweet bloeddruppels geword. Ons weet hy 3 maal gaan bid, as dit moontlik is Vader, neem hierdie lydingsbeker verby. En tog was daar 'n vreugde wat voorgehou was, en die skrif sê, vir die vreugde wat vir hom voorgehou is. For the joy that was set before him, he endured the cross, despised the shame, and was seated at the right hand of the Father. The joy of the Lord is your shelter. His joy of what he did in your life is your shelter. Can you see why it was a day of rest? Can you see why it was a day of share and give? Tell them, the more you give, wow, I feel so condemned in front of the word, but in His holiness, and when He invited me into His presence to blow the trumpet, to make an announcement, that God says, I must feast on this day, then the Lord wanted them to know, your real shelter is in my joy, and my joy is when you are with me, when then I can give my righteousness unto you. I am just. En hulle moes 'n vuuroffer laat opgaan. Onthou julle dit? Gaan lees gerus, ek wil julle tyd respekteer. Gaan lees die vuuroffer. Dit alles wys na Jesus toe. Bring die offer, laat dit opgaan vir die volk. Een offer vir duisende mense. Hoekom? Want dit wys na die Seun. Luister gou hierop. Vers 12 van Nehemia 8. En die Leviete, ons het nou Esdra en Nehemia gehad wat vir hulle gesê het, hey, moenie treur nie. Ons het Nehemia op sy eie gehad wat sê, hey, moenie treur nie, hierdie is 'n heilige dag vir die Here. eet, drink en gaan vier fees, want die blydskap van die Here, ek weet ons Bybel sê die blydskap in die Here, dit is net so relevant, dit is presies dieselfde ding. Want as ek sy blydskap ken en ek beweeg daarin en ek en jy is nou in hierdie saal, dan kan die storm maar buitenkant gebeur. Blydskap in die Here, maar daar moet 'n blydskap wees waantoe ons ingaan. Ok, het ek het nou beter verduidelik, ek dink so. Ok, nou staan daar, en die Levite het die hele volk tot bedaring gebring. Not just some people, they went to thousands and thousands of people that were mourning because of their shortcoming, which the world see as humble and we are. Ek gaan vir u kan wys in die skrif, daar's baie mense wat berou oor hulle sonde gehad het, maar nie tot bekering gekom het nie. Judas Iskariot het ook berou gehad, en wat het hy met sy berou gedoen? Nie gevra, Vader vergeef my, want ek het hier nie gesondig nie. Hy traai regmaak, die geld terug te gee, en dis baie wat baie mense partykeer doen. Berou alleen oor jou sonde, is nie wat die Here hierdie dag daar wou gehad het nie, wat hy wou gehad het, is kom na my toe. Ek het vir julle hierdie geleentheid gegee, want ek wil julle moet oorbegin in my rus, né? Nee? En met die heilige vuur oomblik, check die timing van die Here. Ok, nou staan daar vers 12, en die Leviet het die hele volk in tot bedaring gebring gesê, wees stil. Wat beteken wees stil? What does it mean to be silent? I want you to picture this, thousands of people. No Nehemiah, no Ezra. Hier kom die Leviete, nee? Die priesters. Ek kan nie stil bly nie. Ek wil nou eers dit en dit en dit sê, en dit en dit en dit bely, and it was a mourning and a weeping, and they told them, be still, for this day is holy. You should not be discouraged, or shamed, all morning. Dan staan aan vers 13, hoor hier. Toe het die hele volk weggegaan om te eet en te drink en porties te stuur en groot vreugde te bedrywe. Wow, iets het verander. Iets het verander. Ezra het vir hulle gesê, dis 'n heilige dag, julle moet dit vier, moenie treur nie. Nehemia het gesê, die blydskap in die Here, the joy of the Lord is your strength, you should rejoice. And then the Levites come, and they tell the people, be quiet. Shht. Want as ek en jy shht, dan hoor ons wat God gedoen het. En Christus is die woord wat vlees geword het, en kom spreek het oor ons lewe, en sy laaste woorde was, tetelestai, it is finished. All of a sudden you and I can realize, when we quiet down and what we wanted to say and do for the Lord, let's focus on what He did, and what He said, and what He expressed as His joy that was set before Him, so that I can find my shelter in His joy. Ok, dan staan daar, en hulle het groot vreugde gaan bedrywe, luister, want hulle het ag gegee. Die woordjie is been, be-e-een, nee, as jy hom nou in die Hebreeus wil lees, be-e-een, en die woord beteken letterlik, om tot volle insig te kom, en niemand gaan jou anders oortuig nie. Ek verstaan nou, daar was vroeger gesê, en die volk het alles verstaan wat aan hulle voorgelees was, dit sou jy in vers 9 gelees het, is nie die woordjie be-e-een nie, nee, die woordjie waar daar in vers 13 staan is, toe hulle tot die bewusmaking en die besef kom, van hoe groot God is, nie hoe groot hulle sonde was nie, want dit was groot, want die offer daarvoor, was Jesus Christus, but when they realized, what God has called us into, and to find our shelter in His joy over us, that was being fully dependent upon the Lord, en dan staan daar, en hulle het ag gegee op die woorde wat aan hulle bekend was. Ek wil vanmorgen vir jou vraag, gee jy ag op die woorde van Jesus Christus wat aan jou bekend is? Nee, moet dit nie ligtelik vat nie, praat met myself ook. Gee ons regtig, echtig ag op die woorde wat God uit sy vreugde aan ons bekend maak. Het julle geweet die woordjie gospel, evangelie beteken goeie nuus? Great news of great joy. We will never be able, never be able to over-exaggerate the joy of the Lord. Never. Just as we will never, ever, ever be able to describe the fullness of His grace. That's why we sing songs like Amazing Grace. Ne? It's amazing. We want to fathom it, but we fall short of the fullness of it. En julle, omdat God regverdig en geregtig is, het hy 'n volk en 'n nasie op 'n dag laat by mekaar kom en laat oorbegin, en die groot fout wat hulle gemaak het is om dit uit hulle perspektief te sien, hoe hulle gedink het dit moes wees, en hulle het versuim om te verstaan wat God se woord oor hulle uitgespreek het en verklaar het. Maar die oomblik toe dit gebeur, en ek wil hiermee afsluit, die oomblik toe hierdie nie meer 'n kwessie van wat maak ek hiermee nie, maar hierdie geword het, toe hulle kon staan op God se woord, en toe hulle besef dat elke mond gestop moet word onder die wet van God, sodat almal moet besef sy is ewe skuldig, toe kon God sy goeie nuus meedeel. En 3 keer hoor die volk, dis heilige dag, dis heilige dag, dis heilige dag. 3 keer hoor hulle, monitreer nie. And once in the middle of all those announcements, they heard what people still seem to seek and try and find in themselves, where it's only found in Jesus. The joy of the Lord is your shelter. Jesus is my beskutting. Sy vreugde oor my is my beskutting. Sy vreugde oor jou is jou beskutting. En kom na hom toe. Het hy jou uitgenooi? Het hy nie in Matteus 11 jou uitgenooi en gesê, kom na my toe, almal wat bemoeid en belas is nie? Het hy ons nie uitgenooi om te sê, kom na my toe? Ek het gekom, nie om julle te oordeel nie, maar om die wat siek is, gesond te maak. Ek het gekom om julle nie gedien te word nie, maar om julle te dien. You see, we do exactly the same as the people until we come to the full knowledge and understanding of the word. I want to end off with this. Lees gou saam met my. Ek lees net gou. Romeine 2 vers 4. Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en sy verdraagsaamheid? O ja, en sy lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie. Dis interessant dat Paulus praat van besef jy nie, want mense wie besef sal nie hulle self probeer gaan regmaak en dan na die Here toe kom met 'n storie of 2 om te vertel nie. Jy kom na die Here toe, want sy storie vertel die storie oor jou. En wanneer ons na hom toe kom en ons ervaar die rykdom van sy goedertierenheid, sy verdraagsaamheid, sy lankmoedigheid, en ons besef, soos Paulus sê, sy goedertierenheid, dan vind bekering plaas, omdat jy jou denke heeltemal wegdraai van jouself en jou sonde, en jou denke is slegs gerig en ingestel op sy heiligheid, sy geregtigheid, en wie hy sê ek is. Can I ask you this morning, what do you do with the joy of the Lord? May I tell you this, there is no shelter on this earth nor in the heavenly realms that makes you feel safer than his joy over you. Amen.
Hierdie boodskap is gelewer deur Neil Olwagen van die Christen Gemeenskapsbediening te Stanford. Neil kan gekontak word by 082 960 5687. Dit is 082-960-5687. Die Here Jesus seën u.